Mirëdita të ndëruar dëgjues, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës në Radio Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe për lajmet e fundit bashkë do të jemi në 15 minuta të vijues. Si zakonisht, në fillim ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Spanja, Irlanda dhe Norvegjia vendosin ta njohin Palestinën si shtet. Çka do të bëhet me miliona eurot që policia e Kosovës tha se i konfiskoi në veri të vendit? Rivotim në disa vend votime në Maqedoni të Veriut. Priten ndryshime në parlament. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Spanja, Irlanda dhe Norvegjia kanë njoftuar sot se kanë vendosur ta njohin Palestinën si shtet të pavarur. Kryeministri Irlandës Simon Harris tha se ky ishte një vendim i përbashkët mes vendit të tij, Spanjës dhe Norvegjisë. Ky vendim historik nxiti kundërshtim të ashpër nga Izraeli dhe gëzim nga palestinezët. Izraeli tërhoqi menjëherë ambasadorët e vet nga Norvegjia dhe Irlanda. Këto tri vende njoftuan njëra pas tjetrës përmes konferencave për media për vendimin e tyre për Palestinën. Vendimi i tyre u bëj ditur në një kohë kur forcat izraelite po kryejnë sulme në pjesët veriore dhe jugore të Ripit të Gazës, duke shkaktuar zhvendosjen e qindra mijëra njerëzve dhe duke kufizuar dukshëm futjen e ndihmave në enklaven palestineze. Disa vende të Bashkimit Evropian kanë lënë të kuptohet në javët e fundit se kanë ndërmend ta njohin Palestinën, duke argumentuar se zgjidhja me dy shtete është thelpsore për paqe afatgjatë në rajon. Norvegjia, e cila nuk është antare e Bashkimit Evropian, por ndjek politikat e saj, ka qenë mbështetëse e zjartë e zgjidhjes me dy shtete mes Izraelit dhe palestinezve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Policia e Kosovës gjatë një aksioni në institucionet financiare në veri të Kosovës më 20 maj tha se ka konfiskuar mbi 2.2 milion euro, në mesin e tyre edhe dinar, franga dhe dolar. Por ku janë dhe çfarë do të ndodhë me këto mjete? Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Agjencia për administrimin e pasurisë konfiskuar dhe sekostruar e Kosovës nuk ka ende vendim gjykate për të administruar me miliona eurot që policia Kosovës tha se i konfiskoi në disa institucione financiare në verit e vendit me 20 maj. Kështu thot për Radio Evropa Lirë zëvendësi i drejtorit të përgjithshëm të kësaj agjencie Enver Krasniqi. Për këtë, me Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe Ministrinë e Drejtësisë në kuadër të së cilës funksionon Agjencia për Administrimin e Pasurisë Konfiskuar dhe Sekostruar, por ajo nuk u përgjigj. Me 20 maj, Policia Kosovës mbylli 6 objekte të institucioneve financiare të Serbisë në pjesën veriore të vendit, të banuar me shumicë serbe. Radio Evropa e Lirë ju drejtua policisë së Kosovës me pyetjet se ku janë paratë e marran nga institucionet financiare serbe në veri dhe a janë konfiskuar apo sekustruar ato, por nuk mori përgjigje. Ajo sugjeroi vetëm që të merret për referencë komunikata e saj datës 20 maj. Konfiskimin e kupton marrjen e përhershme të pasurisë me urdhër të prerë nga gjykata kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin e fuqi, kurse sekuestrimi marrjen e pasurisë nga organi kompetent deri në vendimin e prerë të gjykatës. Por në rastin konkret, kemi të bëjmë me sekuestrim dhe jo konfiskim, që do të ngritje e përkohshme këtyre mjeteve deri të përfundojnë të gjitha procedurat ligjore, thot për Radio Evropa Lirë Gzim Shala, holumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi.
Nuk puna. Ndërkësh pas zhvillimit të procedurës, nëse vërtetohet do thot elementet e veprës penale, nëse vërtetohet do thot se ka pasur veprimtari të kundërleshme, që këto mjet e kanë derivuar nga një veprimtari e kundërleshme, më pasaj do thot mund të merret vendimi për konfiskimin e këtyre mjeteve.
Në kodin e procedurës penale të Kosovës thuhet po ashtu se pasuria sekuestruar mbahet në mënyrë adekuate nga policia deri në nxjerrjen e urdhrit të gjykatës për ndalim. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është i zhgënjur me aksionin e policisë së Kosovës në institucionet financiare serbe në veri dhe sipas tij ai përshkallëzon tensionet në zonën e banuar me shumicë serbe. Bashkimi Evropian reagoi ngjashëm. Ish-ministri i drejtësisë i Kosovës Jonas Saliu pajtohet se çështja merr konotacion politik dhe dyshon se mund të zgjidhet përmes bazës ligjore të Kosovës.
Dhe unë besoj që kanë me qenë objekti i bisedimit.
Javën e kaluar, kryen negociator të Kosovës dhe Serbisë përfunduan pa sukses raundin e 7 të bisedimeve për çështjen e përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon dinarin, duke bërë euron mjet të vetëm pagesë me paratë gatshme, hyri në fuqi me një shkurt, ndërsa me 13 maj BÇK-ja tha se periudha transitore për zbatimin e saj ka përfunduar. Rregulloria i rriti fërkimet mes Kosovës dhe partnerëve të saj perëndimor, të cilët kërkuan pezullimin e saj derisa komuniteti serb, i cili prej vitesh pranon pagesa të ndryshme në dinar nga Serbia, të përshtatet me praktikën e re. Policia tha se qëllimi i aksionit të saj në veri me 20 maj ishte vendosja rendit dhe ligjshmërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, edicionin e vazhdojmë me një lajm nga Maqedonia e Veriut. Atje sot po rivotohet në 7 vend votime, ku në zgjedhjet parlamentare të 8 majit, në kutitë e votimit ishin konstatuar parregullsi zgjedhore. Rivotimi sotëm ka nxitur interes të madh, pasi mund të ndryshoj raportin e forcave në kuvend për 2 mandate në favor të VMRO-DPMNE-s dhe koalicionit Vlen. Bashkimi Demokratik për Integrim ka akuzuar këto dy forca politike se po synojnë t'ja marrin 2 mandate. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut të mërkurën por i votohet në 7 vend votime në njësinë 5 dhe të 6 zgjedhore që mund të ndryshoj numrin e mandateve të fituara nga partitë politike në zgjedhjet parlamentare më 8 maj. Në këto vend votime të drejtë vote kanë 4513 qytetarë, të cilët që nga ora 7 e mëngjesit i janë drejtuar kutive të votimit. Rivotimi mbahet pas konstatimit të parregullsive nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e që ishin pranuar edhe nga gjykata administrative. Parregullsit kishin të bëjnë kryesisht me gjetjen e më tepër fleteve të votimit nëpër kutitë e votimit. Në njësinë e 5 zgjedhore që përfshin pjesën jugperëndimore të Maqedonisë së Veriut, votohet në 6 vend votime, në Ohër, Struk, Krushev dhe Dolneni. Në njësinë e 6 zgjedhore që përfshin rajonin e Tetovës, në pjesën perëndimore të vendit, të banuar me shqiptar, rivotohet në një vend votim në fshatin Lërc. Rivotimi mund të ndryshojë raportin mes forcave në kuvend. Në zgjedhjet e më 8 maj, VMRO-DPMNE-ja ka fituar 58 mandate, 19 Fronti Evropian që drejtohet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, 18 Koalicioni Vlen i Partive Opozitare Shqiptare dhe nga 6 mandate kanë fituar Partia e Majta dhe Lëvizja Znam. Bashkimi Demokratik për Integrim ka akuzuar VMRO-DPMNE-n, LSDM-n dhe Koalicionin Vlen për rivotim të kurdisër si pasaj, me qëllim të, siç ka thënë, marrjes së 2 mandateve në këto dy njësi zgjedhore. VMRO-DPMNE-ja që fitoi zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale, pret që nga rivotimi të merë dhe një mandat më tepër, sikur që pritja të njëjtë ka dhe koalicioni Vlen. Maqedonia e Veriut është ndarë në 6 njësi zgjedhore dhe në secilën prej tyre zgjidhen nga 20 deputet nga 120 sa numërojnë kuvendi. Pas rivotimit të së mërkurës, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve pritet të certifikojë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, pas shka nisin afatet për dhënien e mandatit për formimin e qeverisë së re, partisë fituese në këtë rast të VMRO-DPMNE-s. Nga kjo parti presin që qeveria e re të formohet më së vonë deri në javën e parë të muajit qershor. Qeverinë e re sipas paralajmërimeve të kryetarit të VMRO-DPMNE-s Kristian Mickovski, që pritet të merr mandatin për formimin e ekzekutivit të ri, do ta përbëjnë partia e tij, koalicioni Vlen, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që pjesë e qeverisë së re të jetë edhe Lëvizja Znam, Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe, David Cameron, do të vizitojë sot Shqipërinë, ku do të takohet me liderët më të lartë të vendit. Cameron do të zhvillojë takime me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, me ministrin e jashtëm Igli Hasani, para se të pritet pastaj nga presidenti Bajram Begaj. Për ta pritur zyrtarin e lartë britanik, bulevardi Dëshmorët e Kombit është stolisur me flamuj britanik dhe shqiptar, ndërsa në ndërtesën e Universitetit Politeknik është vendosur një banderol ku shkruhet "Mirë se vini, zotri Cameron". Në një deklaratë për mediat britanike para mbërritjes në Shqipëri, Cameron kishte thënë se partneriteti i Britanisë me Shqipërinë po jep rezultat sa i përket luftës kundër migracionit të paligjshëm, që shënoi rënje për 90% në vitin 2023.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Më 23 maj, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të votojë lidhur me një rezolutë që mëton ta shpallë 11 korrikun, ditë ndërkombëtare të kujtimit dhe shënimit të gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë. Pse është e rëndësishme ajo dhe a do të mund ta pengoj Serbia? Shpjegon kolegja Krenare Cubolli.
Më 23 maj, Asambleja Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të votojë lidhur me një rezolutë që mëton të shpallë 11 korrikun, ditën ndërkombëtare të kujtimit dhe shënimit të gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë. Pse është rëndësishme ajo dhe a do të mund ta pengojë Serbia? Shpjegojmë në pak minuta. Gati 30 vjet më parë, forcat serbe të Bosnjë-Hercegovinës vranë më shumë se 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e njeh këtë akt si gjenocid. Ky krim konsiderohet më i rëndi në Evropë pas luftës së dytë botërore dhe për të janë dënuar më shumë se 50 persona me rreth 700 vjet burgim gjithsej. Në mesin e tyre janë edhe presidenti i kohës së luftës i Republikës Srpska, Radovan Karadžić dhe komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së atërshme të serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić. Soboni, Gjermania dhe Ruanda hartuan një rezolut për masakrën në Srebrenicë. Atyre ju bashkuan edhe 32 vende antare të OKB-s prej 193 vendeve, sa janë në total. Çfarë thuhet në tekstin e rezolutës? Teksti është i bazuar në vendimet e gjykatave ndërkombëtare dhe atyre vendase. Aty dënohet çdo mohim i gjenocidit në Srebrenicë si fakt historik, ndërsa vendeve anëtare u bëhet thirrje t'i ruajnë faktet, duke përfshirë këtë gjenocid në përtekstet shkollore. Ndër tjerash, teksti i rezolutës dënon veprimet që lartësojnë të dënuarit dhe përgjegjësit për këto krime në Srebrenicë, si dhe thekson rëndësinë e përfundimit të procesit të gjetjes dhe identifikimit të mbetjeve mortore të viktimave. Kundërshtimet. Serbia dhe entiteti serb i Bosnjës, Republika Srpska, e kritikojnë ashpër rezolutën pasi asnjëra nuk e njohin gjenocidin në Srebrenicë. Udhëheci i Republikës Srpska Milorad Dodik ka kërcënuar me shkoputje prej Bosnjës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se miratimi eventual i rezolutës në OKB do të ketë pasoja dhe se po diskuton vazhdimisht me vendet anëtare. A mund të pengohet miratimi i rezolutës? Një rezolut mund të blokohet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, pasi mjafton që njëri prej 5 vendeve anëtare të përhershëm të tij, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, të përdorë veton. Por një mundësi e tillë nuk ekziston në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, rezolutat e së cilës nuk janë detyruese për dallim prej atyre të Këshillit të Sigurimit. Procesi i votimit. Sipas rregullores së asamblesë, vendimet merren me konsensus, pra pa u votuar. Por kur një vend kundërshton, atëherë çështja duhet të hidhet në votim. Duke pasur parasysh se Rusia dhe Serbia kundërshtojnë miratimin e rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë dhe se besojnë që nuk janë të vetmet me këtë qëndrim, për dokumentin do të ketë votim. Deklarata tjera për gjenocidin në Srebrenicë. Parlamenti Evropian i ka miratuar dy rezoluta për Srebrenicën në të kaluarën. Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali, Zi, Shqipëria, Shtetet e Bashkuara, Australia, Kanadaja, po ashtu kanë miratuar dokumente që e dënojnë gjenocidin në Bosnjë. Kuvendi i Serbisë ka miratuar një deklaratë për dënimin e krimit në Srebrenicë në 2010, në cilin nuk përmendet gjenocidi, por dënohet, si shtuhet, krimi i përsaktuar me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Të ndëruar dëgjues, për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim në edicionin e pasdites.